លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសមណោះយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជូនភារជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខាន។យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកពិចារណាព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមួយគ្នាជាបន្តទៀត។នៅថ្ងៃនេះយើងមានឯកសារសិក្សាមេរៀនក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ពេញមួយជំពូកតែម្ដង។នៅក្នុងមេរៀនស្ដីអំពីអ្នកព្រោះពូជតើលោកអ្នកជាដីប្រភេទណា?យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកជាដីដែលបណ្ដាលឲ្យគ្រាប់ពូជដំណាំល្អដុះលូតលាស់រហូតបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ 100% ម្យ៉ាងទៀតព្រះយេស៊ូវបង្រៀនពីជីវិតដែលជួបជាមួយព្យុះសង្គ្រាមគ្រប់បែបយ៉ាងតើខ្យល់ព្យុះជីវិតមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនៃមេរៀនរបស់យើងឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ1ដល់ខ41នៅក្នុងជំពូក4បាវចនាមានចំណងជើងថាអ្នកព្រោះពូជចង្គៀងនឹងខាំងពូជពន្លកដោះឡើងក្របពូជយ៉ាងល្អិតទ្រង់បង្គាប់ខ្យល់ព្យុះឲ្យស្ងប់ស្ងាត់កាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4លាតត្រដាងឲ្យយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបង្រៀនដល់បណ្ដាជនដោយពាក្យប្រៀបប្រដូចមួយចំនួនរួចហើយព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យតែមួយមុខគត់គឺទ្រង់បង្គាប់ឲ្យខ្យល់ព្យុះស្ងប់ស្ងាត់ហេតុការដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងជំពូក4ក៏មានរៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយដែរលើកលែងតែពាក្យប្រៀបប្រដូចមួយទេនៅពេលដែលយើងសិក្សាជំពូកនេះយើងមិនឃើញថាសេចក្តីប្រៀបប្រដូចណាមួយដែលមិនមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយនៅក្នុងជំពូក4នេះដែរព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនបណ្ដាជនជាពាក្យប្រៀបប្រដូចដំបូងដោយការបង្រៀនរួចហើយទ្រង់ក៏ពន្យល់អំពីអត្ថន័យនៃពាក្យប្រៀបប្រដូចនោះបន្ទាប់មកទៀតព្រះយេស៊ូវក៏បង្រៀនពាក្យប្រៀបប្រដូចមួយចំនួនទៀតព្រមទាំងធ្វើការអស្ចារ្យចំនួនតែមួយមុខគត់ដោយដែលយើងបានជម្រាបរួចមកហើយថាគម្ពីរដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាកុសគឺមានសកម្មភាពរស់រវើកសូម្បីតែនៅក្នុងពាក្យប្រៀបប្រដូចក៏លោកម៉ាកុសលាតត្រដាងឲ្យយើងឃើញសកម្មភាពដ៏រស់រវើកដែរព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ1គណៈនោះទ្រង់តាំងបង្រៀននៅត្រង់មាត់សមុទ្រម្ដងទៀតហើយមានមនុស្សទាំងហ្វូងមូលគ្នាមកឯទ្រង់ដល់ម្លេះបានជាទ្រង់យាងចុះទៅគង់ក្នុងទូកនៅសមុទ្រវិញហើយមនុស្សទាំងអស់នៅលើគោកតាមមាត់ច្រាំងបើតាមការពន្យល់របស់លោកម៉ាថាយព្រះយេស៊ូវគឺយាងចេញពីផ្ទះទៅឯមាត់សមុទ្រជារូបភាពដែលទ្រង់យាងចេញពីសាសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីទៅឯសាសដទៃផ្ទះគឺជាសាសអ៊ីស្រាអែលរីឯសមុទ្រវិញគឺជាមនុស្សគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសព្រះអង្គបែរព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ចេញពីរាជរបស់ទ្រង់រួចហើយយាងទៅឯមនុស្សនៅក្នុងលោកទាំងមូលពាក្យប្រៀបប្រដូចតាមបានម៉ានដែលទ្រង់បង្រៀននៅទីនេះសុទ្ធតែមានបង្កប់នៅអាចកំបាំងស្ដីអំពីការដែលទ្រង់បែរប្រណិតឈ្មោះទៅរកសត្វដទៃយើងត្រូវបកស្រាយនៅពាក្យប្រៀបប្រដូចទាំងនោះតាមលក្ខណៈដូចដែលព្រះយេស៊ូវមានបំណងយកពាក្យប្រៀបប្រដូចទាំងនោះមកប្រើដែរកម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាហេតុការណ៍នេះគឺមានសារៈសំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយល់ដោយខានមិនបានហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់ទ្រង់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺព្រះអង្គរវល់ភាពរវល់នោះធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវថយព្រះកាយពលយ៉ាងខ្លាំងទ្រង់ហេវហត់ណាស់បានជាយើងឃើញព្រះអង្គផ្ទុំលក់នៅលើទូកទោះបីជាមានព្យុះយ៉ាងធំក៏ដោយព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ2ទ្រង់បង្រៀនសេចក្តីជាច្រើនដល់គេដោយពាក្យប្រៀបធៀបក៏មានបន្ទូលក្នុងន័យដែលទ្រង់បង្រៀនថាវិធីដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនដល់បណ្ដាជនគឺការប្រើពាក្យប្រៀបប្រដូចជាច្រើនយ៉ាងមកទល់នឹងគណៈនេះព្រះយេស៊ូវបានបំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គជាង1ឆ្នាំកន្លះហើយកន្លងមកព្រះយេស៊ូវប្រើតែរូបភាពខ្លះៗដើម្បីពន្យល់នៅសេចក្តីពិតឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់ស្ត្រីនៅក្បែរអណ្ដូងថានាងត្រូវការទឹកជីវិតឬព្រះអង្គបានហៅឲ្យពួកសិស្សទ្រង់ទៅនេសាទមនុស្សវិញឬក៏ព្រះអង្គបង្រៀនសិស្សរបស់ទ្រង់ថាចម្រោតទុំល្មមច្រោតហើយ មិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គក៏បង្រៀនសិស្សទ្រង់អំពីអំបិលនិងពន្លឺថ្មដានិងខ្សាច់ជាដើមឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវបង្រៀនពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ដែលពាក្យប្រៀបប្រដូចដើម្បីឲ្យយល់អត្ថន័យសូមឲ្យយើងបានសិក្សាអំពីពាក្យប្រៀបប្រដូចអ្នកព្រោះពូជព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ3ដល់ខ7ចូលស្ដាប់ចុះមើលមានអ្នកព្រោះពូជម្នាក់ចេញទៅព្រោះកំពុងដែលព្រោះមានខ្លះធ្លាក់ចុះតាមផ្លូវហើយសัตว์ហើរលើអាកាសក៏មកចឹកស៊ីខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅក្នុងកន្លែងថ្មដែលមិនសូវមានដីប៉ុន្មានហើយក៏ដោះឡើងភ្លាមពីព្រោះគ្មានដីជ្រៅតែកាលថ្ងៃរះឡើងនោះក្រៀមខ្លោចទៅវិញពីព្រោះគ្មានឫសខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅក្នុងបន្លាបន្លាក៏ដោះខ្ទប់ហើយគ្រាប់នោះមិនកើតផលសោះដីទាំង3ប្រភេទនេះជារូបភាពនៃជនានិជនដែលមិនទាន់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនៅឡើយទេជនានិជនទាំងនោះមិនទទួលស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឡើយបានជាអ្នកខ្លះដូចជាដីដែលនៅតាមផ្លូវនៅពេលដែលគ្រាប់ពូជធ្លាក់ទៅក្នុងដីនោះសាតាំងបានឆក់យកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ចេញពីក្នុងចិត្តរបស់គេទៅខ្លះទៀតដូចជាដីដែលធ្លាក់នៅកន្លែងថ្មដោយគ្រាប់ពូជបានដោះនៅក្នុងចិត្តគេប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានក៏ត្រូវក្រៀមស្វិតអស់ទៅវិញក៏មានជនានិជនមួយប្រភេទទៀតដូចជាដីដែលមានបន្លាពេលដែលគ្រាប់ពូជធ្លាក់ទៅក្នុងដីនោះបន្លាជីវិតបានចាក់សម្លាប់គ្រាប់ពូជដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះតែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានដីមួយប្រភេទទៀតដែលជាដីមានជីជាតិល្អយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ8តែខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅក្នុងដីល្អក៏កើតផលចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងគ្រាប់មួយបង្កើតបាន30មួយបាន60ហើយមួយបាន100ពូជដែលកសិករព្រោះចេញទៅនោះនៅក្នុង4គ្រាប់មានតែមួយគ្រាប់ទេដែលបានធ្លាក់ទៅលើដីល្អពូជមួយគ្រាប់នោះគឺជារូបភាពនៃជនានិជនដែលទទួលជឿលើព្រះបន្ទូលព្រះយេស៊ូវរួចហើយបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានទទួលជឿដល់ព្រះបន្ទូលក៏មានខ្លះបង្កើតផលបាន30ខ្លះបាន60ហើយខ្លះទៀតបាន100មកដល់ចំណុចនេះយើងនឹងឃើញអំពីព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាវករបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងបន្ទប់ខាងលើមុននឹងទ្រង់យាងចូលទៅក្នុងច្បារកេតសេម៉ានីនៅក្នុងឃ្លាដែលថាខ្ញុំជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលដល់ពួកសាវករបស់ទ្រង់យ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យពួកសិស្សទ្រង់បង្កើតផលឲ្យដូចពាក្យប្រៀបប្រដូចខាងលើគឺផល3ប្រភេទដែលសិស្សទ្រង់គ្រប់រូបអាចបង្កើតបានព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ9រួចទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះខខាងលើនេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់ផ្ដល់នូវសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាដឹងនៅតាមផ្លូវសាធារណៈកាលណាមានកន្លែងដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់គេតែងតែដាក់ស្លាកសញ្ញាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាចូលប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់នៅខាងមុខប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សខ្លះអត់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសញ្ញាព្រមានបែបនោះនោះទេយើងហ៊ាននិយាយយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះក៏មានខព្រះគម្ពីរខាងក្រោមបានបញ្ជាក់ស្រាប់គឺព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ10ដល់ខ12កាលទ្រង់គង់នៅដែលឡែកនោះពួកអ្នកដែលនៅជុំវិញទ្រង់ព្រមទាំងពួក12អ្នកគេទូលសួរពីពាក្យប្រៀបប្រដូចនោះទ្រង់មានបន្ទូលថាពីព្រោះបានប្រទានមកឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ការអាចកំបាំងរបស់នគរព្រះប៉ុន្តែឯមនុស្សក្រៅការទាំងអស់បានធ្វើបែបប្រៀបប្រដូចវិញដើម្បីកាលណាគេឃើញនោះឲ្យគេឃើញមែនតែអត់យល់ទេហើយកាលណាឮនោះឲ្យគេឮមែនតែស្ដាប់មិនបានសោះក្រែងគេប្រែចិត្តហើយបាបគេបានអត់ទោសឲ្យវិធីដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនដល់បណ្ដាជនចាប់ពីពេលនេះទៅភាគច្រើនគឺជាពាក្យប្រៀបប្រដូចពាក្យប្រៀបប្រដូចគឺពិបាកយល់ណាស់សូម្បីតែពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងក៏ពួកគេមិនងាយយល់ដែរបាទពិបាកយល់ហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចូលចិត្តប្រើពាក្យប្រៀបប្រដូចម្ល៉េះមូលហេតុដែលទ្រង់ប្រើពាក្យប្រៀបប្រដូចគឺតាក់ទងនឹងពួកសត្រូវដែលមកចាប់ព្រះអង្គនៅពេលខាងមុខអ្នកដែលស្អប់ព្រះយេស៊ូវមិនទទួលស្គាល់សេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គទេរីឯពួកបណ្ដាជនវិញក៏អត់យល់អំពីសេចក្តីពិតខាងឯវិញ្ញាណដែលទ្រង់បង្រៀនគេដែរពួកទាំងពីរក្រុមនេះគឺចូលចិត្តមើលព្រះអង្គសម្ដែងការអស្ចារ្យប៉ុន្តែគេមិនចេះយកការអស្ចារ្យនោះមកប្រើសម្រាប់សេចក្តីពិតខាងឯវិញ្ញាណរបស់ខ្លួនគេទេទ្រង់បង្រៀនដល់បណ្ដាជននិងពួកសិស្សជាពាក្យប្រៀបប្រដូចដោយសារតែព្រះយេស៊ូវចង់ដៅរកមនុស្សដែលត្រូវការសេចក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងជីវិតរបស់គេជាពិតប្រាកដមែនជនណាដែលស្រែកឃ្លានរកសេចក្តីសុចរិតជននោះយល់ពាក្យប្រៀបប្រដូចទាំងប៉ុន្មានត្បិតសេចក្តីពិតខាងឯវិញ្ញាណបានបើកភ្នែកចិត្តគេឲ្យមើលឃើញនៅក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវ លោកប៉ុលដែលចិត្តរបស់គាត់ស្រេកឃ្លានរកសេចក្តីពិតយុត្តិធម៌គាត់យល់អំពីមូលហេតុដែលព្រះយេស៊ូវប្រើពាក្យប្រៀបប្រដូចដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនអំពីសេចក្តីពិតខាងឯវិញ្ញាណដល់បណ្ដាជនលោកបានចែងថាសេចក្តីដែលភ្នែកមិនដែលឃើញត្រចៀកមិនដែលឮហើយចិត្តនឹកមិនដែលដល់គឺសេចក្តីនោះឯងដែលព្រះបានរៀបចំទុកសម្រាប់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ព្រះទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យយើងរាល់គ្នាឃើញសេចក្តីទាំងនោះដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ត្បិតព្រះវិញ្ញាណនៃទ្រង់ស្ទង់មើលគ្រប់ទាំងអស់ព្រមទាំងសេចក្តីជ្រាលជ្រៅនៃព្រះដែររួចហើយនៅក្នុងខ13លោកប៉ុលក៏បន្តមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាហើយយើងក៏និយាយពីសេចក្តីទាំងនោះឯងមិនមែនដោយពាក្យសម្ដីដែលប្រាជ្ញាមនុស្សបានបង្រៀនទេគឺដោយពាក្យសម្ដីដែលព្រះវិញ្ញាណបង្រៀនវិញព្រមទាំងផ្ទឹមពន្យល់សេចក្តីខាងឯវិញ្ញាណដោយសារសេចក្តីខាងឯវិញ្ញាណផងប៉ុន្តែមនុស្សខាងសាច់ឈាមគេមិនទទួលសេចក្តីខាងឯព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទីពីព្រោះជាសេចក្តីល្ងងល្ងើដល់គេក៏រកស្គាល់មិនបានដែរត្បិតត្រង់ឯសេចក្តីទាំងនោះត្រូវពិចារណាយល់ខាងវិញ្ញាណវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក2ខ9និងខ10ខ13និងខ14គោលការណ៍ដែលលោកប៉ុលគាត់បង្រៀនខាងលើគឺត្រូវចំនឹងពេលសប្តាហ៍នេះយើងអាចពន្យល់ឲ្យមនុស្សម្នាក់យល់ពីសេចក្តីពិតខាងឯវិញ្ញាណប៉ុន្តែអ្នកដែលយើងពន្យល់នោះគាត់ក៏ត្រូវមានឆន្ទៈចង់យល់ជាមុនសិនទើបសេចក្តីនោះមានន័យសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ដូចនេះបើចិត្តនិងភ្នែករបស់បុគ្គលណាមួយចង់ដឹងពីសេចក្តីពិតនោះព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះនឹងនាំឲ្យចិត្តនិងភ្នែករបស់គាត់យល់ពីសេចក្តីពិតដ៏ធំធេងរបស់ព្រះជាជាមិនខានមិនតែប៉ុណ្ណោះបើបុគ្គលណាចង់យល់ព្រះនឹងធ្វើឲ្យសេចក្តីពិតខាងវិញ្ញាណទាំងនោះមានខ្លឹមសារនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់បុគ្គលរូបនោះថែមទៀតផងយើងមានទំនៀមនិយាយថាបើបុគ្គលណាម្នាក់មិនទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេអ្នកនោះនៅមានអំពើបាបពាក្យដែលយើងនិយាយនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេឯពាក្យដែលត្រឹមត្រូវយើងគួរតែនិយាយយ៉ាងដូចនេះវិញថាបើមនុស្សមានបាបមិនទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះទេអ្នកនោះឯងនៅជាប់មានបាបដូចជាធ្លាប់មានកន្លងមកណឡើយមនុស្សដែលមិនទទួលព្រះយេស៊ូវជាប់មានបាបតាំងពីមុនពេលដែលគាត់ឮដំណឹងល្អទៅទៀតផងដូច្នេះបានជាបាបបច្ចុប្បន្នម្នាក់ម្នាក់តែងតែឆ្លើយតបនៅពេលដែលខ្លួនបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិងត្រចៀករបស់ខ្លួនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាយានដែលនាំឲ្យបាបបច្ចុប្បន្នម្នាក់ឈានចូលមកទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យគាត់រួចពីបាបឬមិនទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសុខចិត្តបន្តរស់នៅក្នុងអំពើបាបរបស់គាត់កម្មវិធីរបស់យើងក៏សុំសួរទៅកាន់អស់លោកអ្នកក្នុងពេលឥឡូវនេះថាតើលោកអ្នកព្រមទទួលព្រះយេស៊ូវធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកកើតដែរឬទេមានអ្នកខ្លះឆ្លើយនឹងសំណួរដែលយើងសួរខាងលើថាគាត់មិនអាចទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកើតទេពីព្រោះគាត់មើលព្រះអង្គមិនឃើញផងហ្នឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងពិតជាមើលជំនឿមិនឃើញទេប៉ុន្តែយើងអាចមើលឃើញព្រមទាំងប៉ះពាល់លទ្ធផលនៃសក្តីជំនឿបានដូច្នេះជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺលោកអ្នកមិនអាចមើលឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយផ្ទាល់ភ្នែករួចហើយទើបជឿនោះទេលោកអ្នកអាចជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបន្ទាប់ពីលើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដូចមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេលដែលលោកអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវដោយគម្ពីរបានចែងលោកអ្នកនឹងឃើញហេតុការណ៍ដែលព្រះអង្គម្ចាស់កំពុងតែធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកត្រង់នេះហើយដែលហៅថាអាចកំបាំងនៃជំនឿនៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងវិនាទីនេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាគ្រាប់ពូជដែលកំពុងតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកហើយតើចិត្តរបស់លោកអ្នកជាដីប្រភេទមួយណាតើជាដីដែលនៅតាមផ្លូវឬជាដីដែលមានបន្លាឬជាដីដែលនៅលើថ្មយើងក៏សូមសួរសំណួរមួយទៀតថាឬមួយក៏ចិត្តរបស់លោកអ្នកជាដីដែលមានជីវជាតិល្អវិញព្រះបន្ទូលកំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកហើយតើលោកអ្នកជាដីប្រភេទមួយណាមនុស្សយើងគ្រប់រូបកើតមកសុទ្ធតែមិនស្គាល់ព្រះទាំងអស់គ្នានឹងប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលដែលធ្លាក់មកលើយើងគឺជាយានដែលញ៉ាំងឲ្យយើងញែកខ្លួនថាយើងជាមនុស្សដែលរួចពីបាបឬយើងជាអ្នកបន្តរស់នៅក្នុងអំពើបាបជាបន្តទៅទៀតខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថន័យដែលព្រះយេស៊ូវពន្យល់នៅក្នុងពាក្យប្រៀបប្រដូចដែលទ្រង់មានបន្ទូលអំពីអ្នកព្រោះគ្រាប់ពូជនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ13ដល់ខ20ទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើអ្នករាល់គ្នាមិនយល់ពាក្យប្រៀបនេះទេឬអីចោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យអ្នករាល់គ្នាយល់គ្រប់ទាំងពាក្យប្រៀបប្រដូចបានឯអ្នកព្រោះពូជគឺព្រោះព្រះបន្ទូលឯពួកអ្នកតាមផ្លូវគឺជាកន្លែងដែលបានព្រោះព្រះបន្ទូលចោះកាលគេឮនោះអរិយសាតាំងក៏មកលួចឆក់យកព្រះបន្ទូលដែលព្រោះក្នុងចិត្តគេទៅភ្លាមឯពួកអ្នកដែលទទួលពូជក្នុងកន្លែងថ្មក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាគេឮព្រះបន្ទូលនោះគេទទួលភ្លាមដោយអំណរ ប៉ុន្តែគ្មានចាក់ឫសនៅក្នុងខ្លួនសោះហើយក៏នៅជាប់តែបន្តិចទីបើកាលណាកើតមានសេចក្តីទុកលំបាកឬសេចក្តីបៀតបៀនដោយព្រោះព្រះបន្ទូលនោះគេរវាតចិត្តចាញ់ភ្លាមឯពួកអ្នកដែលទទួលពូជក្នុងបន្លាគឺអស់អ្នកដែលបានឮព្រះបន្ទូលហើយតែសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនៅជីវិតនេះសេចក្តីឆោបោករបស់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាខាងឯសេចក្តីផ្សេងផ្សេងឯទៀតក៏ចូលមកទុបព្រះបន្ទូលចិត្តរួចព្រះបន្ទូលមិនអាចនឹងបង្កើតផលបានឯពួកអ្នកដែលទទួលពូជក្នុងដីល្អគឺអស់អ្នកដែលបានឮព្រះបន្ទូលហើយទទួលរួចបង្កើតផលម្នាក់បាន30ម្នាក់បាន60ម្នាក់ទៀតបាន100អ្នកព្រោះគ្រាប់ពូជគឺជាកូនមនុស្សឯពូជនោះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសត្វស្លាប់គឺជាសាតាំងដីដែលនៅលើថ្មគឺអ្នកដែលឮព្រះបន្ទូលរួចហើយមានសេចក្តីទុកលំបាកផ្សេងផ្សេងបានដកយកព្រះបន្ទូលចេញពីចិត្តគេទៅសេចក្តីទុកលំបាកទាំងនោះកើតមានឡើងនៅក្នុងសាច់ឈាមជន់នានជន់ជាច្រើនបណ្ដោយឲ្យសាច់ឈាមអូសទាញខ្លួនចេញឆ្ងាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរីឯដីដែលមានបន្លាគឺជាអ្នកស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប៉ុន្តែបណ្ដោយឲ្យសេចក្តីព្រួយបារម្ភនៅលើលោកនេះបង្អាក់មិនឲ្យព្រះបន្ទូលលូតលាស់នៅក្នុងចិត្តខ្លួនដីមានបន្លាគឺជាសម្រាប់របស់លោកីមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមិនទទួលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយខ្លាចក្រែងមានការរំខានដល់សេចក្តីស្រើបស្រាលរបស់គាត់នៅលើលោកនេះចំណែកឯដីដែលមានជីវជាតិល្អគឺជាជននានិជនដែលឮព្រះបន្ទូលរួចហើយព្រមកែប្រែចិត្តរបស់ខ្លួនទៅតាមលំអាននៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមអ្នកកែប្រែចិត្តទាំងនោះមានតែ1/3ទេដែលអាចបង្កើតផលបាន 100% ដូច្នេះពាក្យប្រៀបប្រដូចខាងលើនេះគឺជាពាក្យប្រៀបប្រដូចដែលមានសកម្មភាពដ៏រស់រវើកនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពាក្យប្រៀបប្រដូចចង្គៀងនិងថាំងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ21និងខ22ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាតើគេយកចង្គៀងមកដើម្បីនឹងដាក់នៅក្រោមថាំងឬក្រោមគ្រែឬអីគេយកមកដាក់លើជើងចង្គៀងវិញទៅតើត្បិតគ្មានអ្វីលាក់កំបាំងដែលមិនត្រូវបើកសម្ដែងចេញឡើយក៏គ្មានអ្វីជាសម្ងាត់ដែលមិនត្រូវដាក់នៅពន្លឺដែរមនុស្សយើងគ្រប់រូបត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលមានពន្លឺចាំងមកដល់យើងហើយពន្លឺនោះគឺជារស្មីនៃព្រះបន្ទូលក្នុងពេលដែលរស្មីនៃព្រះបន្ទូលមិនទាន់មកដល់យើងនៅឡើយយើងគ្រប់រូបសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីងងឹតរបស់អំពើបាបនៅឡើយលោកប៉ុលគាត់រាប់មនុស្សម្នាក់ថាមានបាបគឺម្នាក់នោះស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែមិនព្រមដំកើងព្រះថាទ្រង់ជាម្ចាស់របស់ខ្លួនទេមនុស្សគឺជាមានបណភិវៈមួយប្រភេទដែលធ្វើបាបទាស់នឹងព្រះដោយមានឆន្ទៈជ្រះថ្លាទាំងស្រុងតែម្ដងយើងជាមនុស្សលោកសុទ្ធតែជាអ្នកមានបាបប្រភេទនេះរកប្រកែកមិនបានទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរស្មីនៃព្រះបន្ទូលបានចាំងមកលើយើងយើងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវឆ្លើយតបចំពោះពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលនោះឯការទទួលខុសត្រូវនោះទៀតសោតគឺបើយើងមិនទទួលយករស្មីពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលនៅពេលដែលយើងឮនោះទេគឺយើងកំពុងតែបន្តរស់នៅក្នុងភាពជាមនុស្សមានបាបពោលគឺយើងនៅតែជាមនុស្សដែលវង្វេងនគរស្ថានសួគ៌ដដែលព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ23បានអ្នកណាមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះនៅក្នុងខនេះព្រះអង្គម្ចាស់ទៀមទាឲ្យយើងបញ្ចេញសកម្មភាពជំនឿគឺត្រូវមានសកម្មភាពអមមកជាមួយជានិច្ចជំនឿគឺជាការបញ្ចេញសកម្មភាពទៅលើព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់មានបន្ទូលមកជាបន្តទៀតយើងពិចារណាអំពីពូជពន្លកដោះឡើងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ26ដល់ខ29ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថានគរព្រះធៀបដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលព្រោះពូជនៅដីអ្នកនោះក៏ដេករាល់យប់ក្រោកឡើងរាល់ថ្ងៃតែមិនដឹងហេតុដែលពូជពន្លកដោះឡើងជាយ៉ាងណាទេត្បិតដីបង្កើតផលដោយខ្លួនឯងមុនដំបូងចេញជាពន្លករួចបែកជាគួរក្រោយទៀតចេញជាក្រាប់លុះដល់កាលណាផ្លែទុំហើយក៏ស្រាប់តែគេយកកណ្ដៀវទៅច្រូតតែម្ដងព្រោះដល់រដូវច្រូតហើយសេចក្តីប្រៀបប្រដូចមួយនេះមានលក្ខណៈដោយឡែកដែរមានតែលោកម៉ាកុសទេដែលបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះគឺមាននិយាយអំពីនគរព្រះមានកន្លែងខ្លះទៀតនិយាយអំពីនគរស្ថានសួគ៌តើនគរព្រះនិងនគរស្ថានសួគ៌នឹងខុសគ្នាដូចម្ដេចនគរព្រះនិងនគរស្ថានសួគ៌មានលក្ខណៈដូចគ្នាខ្លះខុសគ្នាខ្លះនគរព្រះគឺធំជាងនគរស្ថានសួគ៌ពីព្រោះបានរាប់បញ្ចូលទាំងលោកសន្និវាសទាំងមូលផងដែររីឯនគរស្ថានសួគ៌វិញគឺជាការយកច្បាប់ របស់ព្រះមកអនុវត្តនៅលើផែនដីយើងនេះរីឯផែនដីនេះក៏ជាចំណែករបស់នគរព្រះដែរនៅក្នុងពាក្យប្រៀបប្រដូចអំពីនគរព្រះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីពូជដែលពន្លកដោះឡើងធំរហូតដល់បានបង្កើតផលសប្តាហ៍នេះគ្រាប់ពូជដែលពន្លកឡើងធំរហូតទៅដល់បានបង្កើតផលផ្លែទុំនៅតែជាអាថ៌កំបាំងរបស់មនុស្សលោកដដែលទោះបីជាវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងរីកចម្រើនជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វិទ្យាសាស្ត្រមិនអាចដឹងបានជាពិស្ដារថាគ្រាប់ស្រូវមួយគ្រាប់ដែលដោះឡើងរួចហើយបង្កើតស្រូវមួយគួរទៀតឲ្យទុំយ៉ាងល្អនោះនៅតែជាអាថ៌កំបាំងនៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រដដែលរីឯការសិក្សាបានស្គាល់ពីចំណេះចេះដឹងផ្សេងៗក្នុងលោកនេះក៏នៅមានព្រំដែនចំពោះមនុស្សលោកដដែលពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីអំពីពូជពន្លកឡើងរហូតបានផលផ្លែនេះនៅតែជាអាថ៌កំបាំងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សលោកសូមឲ្យយើងបានពិចារណាកសិករមួយរូបបានយកស្រូវទៅសាបព្រោះនៅថ្នាលរបស់គាត់រួចហើយត្រឡប់មកផ្ទះវិញដល់មួយខែកន្លះក្រោយមកកសិករនោះក៏ទៅដកសំណាបយកទៅស្ទូងនៅក្នុងស្រែរបស់គាត់លុះស្ទូងរួចហើយកសិករនោះត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយតែអើតមើលសន្ទូងម្ដងម្កាលដែរដល់ពេលនោះគាត់ក៏ឃើញសន្ទូងរបស់គាត់មូលដើមបែកមាត់ចាបចេញជាផ្ការួចមកដាក់គ្រាប់រួចមកក្រហមចុងគូហើយស្រែទាំងមូលក៏ប្រែទៅជាពណ៌មាសគាត់បានឃើញថាស្រូវរបស់គាត់នឹងគឺទុំហើយដូច្នេះគាត់ក៏យកកណ្ដៀវទៅច្រូតកាត់បើយើងសួរកសិករមួយរូបនោះថាតើហេតុដូចម្ដេចបានជាស្រូវរបស់គាត់ទុំបើកសិករនោះហ៊ាននិយាយដោយស្មោះត្រង់មែនគឺគាត់នឹងឆ្លើយថាការនេះខ្ញុំមិនបានដឹងទេពិតមែនហើយកសិករពិតជាមិនដឹងថាពូជពន្លកដោះឡើងយ៉ាងណាចាប់តាំងពីថ្ងៃសាបព្រោះរហូតដល់ថ្ងៃស្រូវនោះទុំប៉ុន្តែការទាំងនោះគឺព្រះជាអ្នកដែលធ្វើដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីអំពីពន្លកដោះឡើងរហូតទៅបានផលផ្លែទុំនេះគឺជាអាថ៌កំបាំងសម្រាប់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះសំដែងអំពីព្រះចេស្តានៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលកំពុងដោះឡើងនៅក្នុងចិត្តនិងជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបពាក្យប្រៀបប្រដូចខាងលើនេះមានលក្ខណៈអស្ចារ្យដែលមិនមានមនុស្សណាអាចយល់បានឡើយឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវបានបន្តបង្រៀនដល់ពួកបណ្ដាជនអំពីពាក្យប្រៀបប្រដូចទី3ស្ដីអំពីគ្រាប់ពូជម្យ៉ាងទៀតដោយយើងពិចារណាអំពីគ្រាប់ពូជយ៉ាងល្អិតមួយប្រភេទព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ30ដល់ខ34ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាតើយើងនឹងធៀបនគរព្រះជាអ្វីឬត្រូវយកពាក្យប្រៀបអ្វីមកប្រដូចនឹងនគរនោះគឺដូចជាគ្រាប់ពូជមួយដែលកាលណាគេព្រោះនៅដីជាពូជយ៉ាងល្អិតជាងគ្រាប់ទាំងអស់នៅផែនដីតែកាលណាគេព្រោះចុះទៅនោះក៏ដោះឡើងត្រឡប់ជាធំលើសជាងទិន្នជាតិទាំងអស់វិញទាំងបែកមែកជាធំផងដល់ម្លេះបានជាសត្វហើរនៅលើអាកាសមកទុំនៅក្រោមម្លប់បានទ្រង់អធិប្បាយព្រះបន្ទូលឲ្យគេស្ដាប់ដោយពាក្យប្រៀបប្រដូចយ៉ាងដូចនេះជាច្រើនតាមដែលគេស្ដាប់បានទ្រង់មិនបានមានបន្ទូលទៅគេដោយឥតពាក្យប្រៀបធៀបទេតែកាលណានៅដែលឡែកនោះទ្រង់ពន្យល់ទាំងអស់ដល់ពួកសិស្សវិញគ្រាប់ពូជល្អិតម្យ៉ាងនេះគឺมันអាចយកទៅធ្វើជាអាហារបានទេពោលគឺគ្រាន់តែយកទៅធ្វើជាគ្រឿងទេសតែប៉ុណ្ណោះរីឯគ្រាប់ពូជម្យ៉ាងដល់ទូចល្អិតដោះឡើងបង្កើតទៅជាដើមឈើធំនោះក៏มันមែនជាភាពប្រក្រតីដែរពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះនិយាយសំដៅទៅលើការដោះលូតលាស់នៃរាជគ្រឹះបរិស័ទដែលក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះក្រុមជំនុំប្រភេទនេះមានប្រព័ន្ធដឹកនាំយ៉ាងល្អមានកម្មវិធីស្អីស្កាបង្កើតឡើងតាមបំណងចិត្តរបស់មនុស្សលោកមិនមែនតាមព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេចំណែកឯសត្វស្លាបដែលហើរមកទុំលើមេឈើនោះក៏មិនមែនជាសត្វល្អដែរសត្វទាំងនោះគឺជាសាតាំងនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទ្រង់បង្គាប់ខ្យល់ព្យុះឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ខណៈនេះព្រះអង្គឈប់បង្ហាត់បង្រៀនដល់បណ្ដាជនតទៅទៀតហើយពួកសិស្សហើយនឹងព្រះយេស៊ូវនាំគ្នាឆ្លងទៅឯត្រើយម្ខាងកំពុងដែលទ្រង់ឆ្លងសមុទ្រនោះទ្រង់ក៏បានផ្ទុំលក់ពីព្រោះព្រះអង្គថមថយប្រកាយពលយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែទោះបីទ្រង់ថយប្រកាយពលខ្លាំងជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គអាចធ្វើការអស្ចារ្យដោយបង្គាប់ឲ្យផ្ទុះសមុទ្របានស្ងប់ស្ងាត់ទៅព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ35ដល់ខ41លុះពេលល្ងាចថ្ងៃនោះឯងទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកសិស្សថាចូលយើងឆ្លងទៅត្រើយម្ខាងកាលបានឲ្យហ្វូងមនុស្សទៅវិញហើយនោះពួកសិស្សក៏ទទួលត្រង់តាមភៀបដដែលនៅក្នុងទូកហើយមានទូកតូចតូចខ្លះទៀតទៅជាមួយដែរនោះកើតមានខ្យល់ព្យុះជាខ្លាំងហើយរលកបោកចូលក្នុងទូកដល់ម្លេះបានជាទូកពេញហើយតែត្រង់ផ្ទុំលក់លើខ្នើយនៅកន្សែងទូកពួកសិស្សដាស់ត្រង់ឡើងសួរថាលោកគ្រូអើយយើងវិនិច្ឆ័យហើយលោកមិនរវល់ទេឬអីកាលតានឡើងត្រង់កំហែងខ្យល់ក៏បង្គាប់ទៅសមុទ្រថាចូលស្ងៀមទៅហើយឈប់ចោះ នោះខ្យល់ក៏ស្ងប់ហើយស្ងាត់ឈឹងសូន្យទាំងអស់ទៅរួចទ្រង់មានបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាភ័យដល់ម្ល៉េះម្ដេចក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿនោះគេមានសេចក្តីស្ញែងខ្លាចជាខ្លាំងទាំងសួរគ្នាទៅវិញទៅមកថាដូច្នេះតើលោកនេះជាអ្វីបានជាខ្យល់និងសមុទ្រក៏ស្ដាប់បង្គាប់លោកដូច្នេះតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកសិស្សមានការភ័យខ្លាចពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនមែនភ័យខ្លាចខ្យល់ព្យុះទេប៉ុន្តែគេភ័យខ្លាចថាសូម្បីតែខ្យល់ព្យុះក៏ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះយេស៊ូវដែរនៅពេលដែលទ្រង់មានបន្ទូលព្យុះសមុទ្រក៏ស្ងប់ភ្លាមដូចជាទឹកនៅក្នុងផ្ទាល់ប្រាក់ការមួយនេះគឺមានលក្ខណៈអស្ចារ្យខ្លាំងពេកបានជាពួកសិស្សដែលនៅលើទូកមានសេចក្តីភ័យខ្លាចជាខ្លាំងសេចក្តីខាងលើគឺជាមេរៀនយ៉ាងល្អសម្រាប់យមអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានឲ្យជីវិតយើងឆ្លងកាត់នៅព្យុះសង្ឃរាខ្លះដើម្បីឲ្យយើងអាចលូតលាស់ទៅជិតព្រះអង្គដោយសារខ្យល់ព្យុះព្រះអង្គធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្រាន់បើជាងថ្ងៃម្សិលមិញមានកំណាព្យមួយដែលអ្នកនិពន្ធមួយរូបនាម Edward Hopper បានសរសេរថាព្រះយេស៊ូវដឹកនាំខ្ញុំទោះកាត់ព្យុះធំក្នុងជីវិតរលកធំធេងចេញប្រកិតស្ទើរយកជីវិតផុតទៅហើយសូមទ្រង់ដឹកដៃដឹកកំខានដើរតាមលំអានប្រានគៀកកើយព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃខ្ញុំអើយដឹកនាំខ្ញុំហើយនាំរៀងទៅនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយ៉ាងធម្មតាដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
លោកញោមឯលឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ